Ubusetuli uga Yesu Kristi kwa Yohani. Umutu uga malongo maviri, akanandi aka akwanda ukufika aka utatu. Usetano akupinyiwa ifinja ierufi yimo.
Po ingamuona uwandumi akwika kufuma kumwanya. Uwandumi uyo akawa nurufunguliro urwabwina uga wosetano numunyororo umukuru kukakono kake. Po uwandumi uyo akagukola umujoka guwo njoka ija ugira jila jiyo gwi ibirisi pamusetano. Akagukunga numunyororo nukugutaga kubwina uga wosetano ifyenja ierufi yimo. Akapinga ichigi nukubika ingolga ija chindindo pamwanya yake ukutimanye wise wigule nukubashimbula sona abandu awa pachisu ukufika papo ifyenja ierufu jimo ifyo fyakinda. Go akabaliro ako kashira indi akawigulire kukabaliro akapimba ashe.
Umutu uwa malongo maviri akanandi akabuna ukufika akabu hano na kamu. Umesia akulongosha ifyenja ierufu jimo.
Po ingafiwona ifitengu ifya unyafyale na bandu babo bakikara pamwanya yake babo bakababa peligwe amaka aga burongi. Sona ingababona abandu babo bakaputuligwa imitu kunongwa ija kushimikisha pabweru inongwa isha Yesu nukulumbirira ishu ili achara. Abandu abo bataka ligiputa ilikanulila uchara wake pamu ukuitika ukubikigwa ichindindo ichalikanu ilio pafieni fyawo pamu mutu konotwawo. Abandu awo wakashuka nukulongosha pampene numesija ifyenja ierufu jimo. Abafuke wamu wawo wakashala wata wakashuke nukubavumi sona ukufika papo ifyenja ierufu jimo ifyo fyashira. Ululgo rwa kwanda uchala ukuwashusha abafuke. Basaji wangani sona velu wala wawo wawamu mwandu wawo uchala indi akawashushe rwa kwanda. Ubufuke uwawo vili utawukawe na maka sona kukwawo. Abene indi bakabe baputi abachara na bamesija. Sona indi bakalongo shange pampene nagwe kukabaliro akafinja ierufu yimo.
Umutu uwa malongo maviri, akanandi aka uhano na tuviri, ukufika aka akalongo. Ukupotukwa nukufundigwa ukwa setano.
Go ifinja ierufu yimo ifyofya akinda, usetano indi aka uligwe ukufuma mugina bwake mumu akapinyigwa. Indi akafume pakuwa shimbula abandu woshi babo bali mumba fushoshi isha chisu kwa kuti gogu na magogu. Usetanu indi akababu ungani pampene kunongwa iya kurwa ugite nuchara, vope indi bakabe wingi ungati msanga uwa mnyanja. Abene indi bakage ndage mchisu choshi nukushungulila ugikaro uga witiki vugo kaja akachara kako akaganite. Lole buo babomba isho, umulilo indi ukiro mke ukufuma kumanya nukubapyuta. Wepe usetano yujo akuwashimbura abandu, indi akatagiwe mwasumbi yujo akuwaka umulilo umukalingani, mumo lili ilika nulila pampene nilisorori ilia umia ashirila. Woshi awo indi wakata amigwange umo pawushi kuna pamusi, bwira na bwira.
Umutu uwa malongo maviri, akanandi aka akalongo na kamu, ukufika aka akalongo na tuhano, ubulongi uwa umarilo.
Po ingamuona uchala ikile pamwanya pachitengu ichikuru icheru icha unyafyare. Ichisu na kumwanya fika kindalu wilo pandashi papake nukushita kuoneka sona. Ingababona abafuke boshi abosongo na wakeke wimite pandashi pachitengu icha unyafyare chira. Po awakala tabawo wakasimbiwa imbombo isha abandu boshi bakabaluliwa. Sona akabaluliwa ukalata umunine yujo akabawi karata uwabgumi. Abafuke abo bakalongiwa ukukongana ni mbombo shawo shisho shikasimbiwa muokara tabala. Inyanja jikafumia abafuke babo bakabamwo mula. Ubufuke nuushuka bope bakafumia abafuke babo bakabamwo umwo. Weshi umundu akalongiwa ukukongana ni mbombo shake. Uo isho shakinda ubufuke nuushuka bakatagiwa mwasumbi juyo akwaka umulilo. Mwasumbi juyo akwaka uyo we juyo ubufuke ubwawubiri. Po umundu weshi yujo inga mjake jitaka simbiwa mga karata uwa uwa mijula. Wepe akatagiwa mga sumbi yujo akwaka umulilo.